Dëgjues të nderuar mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Tanja Fajon fton Kosovën të plotësoj kushtet për liberalizim vizash për para votimit në Parlamentin Evropian. Për qeverinë në ratifikimin e demarkacionit mbetet prioritet, për opozitën marrëveshja ka dështuar. Presidenti Obama anulon takimin me homologun e Filipineve për shkak të gjuhës së tij vulgare. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesja e posaçme e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, Tanja Fajon, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë pas votimit në Komitetin Libe, tha se ka marrë mbështetjen për raportin dhe rekomandimet e saj për liberalizimin e vizave për Kosovën, por nuk ka marrë mandat për fillimin e negociatave me Këshillin e BE-s për çështjen e vizave.
Now it's very much in the hands of Kosovo.
Tani shumë çka është në duart e Kosovës, tha Fajon. Hapi tjetër është seanca plenare e Parlamentit Evropian, por para kësaj Kosova duhet të përmbush dy kushtet e mbetura, shtoi Fajon, duke veçuar si kushte ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe luftën kundër korrupsionit. Komiteti për të drejtat civile, drejtësi dhe çështjet e brendshme i Parlamentit Evropian, i njohur si LIBE, ka votuar të hënën për çështjen e Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka anuluar takimin me presidentin e Filipineve Rodrigo Duterte, i cili e ka quajtur atë birë bushtre. Duterte i ka bërë komentet në përgjigje të zotimit të Obamës se në takim do të ngrejë çështjen e vrasjeve jashtëgjyqësore në Filipine. Ndihmësit e Obamës më vonë kanë konfirmuar se presidenti në vend të Dutertes do të takojë presidentin e Koresë së Jugut. Duterte më pas ka lëshuar një deklaratë duke thënë se i vjen keq për sulmin personal. Duterte, i zgjedhur në muajin maj, ka miratuar vrasjen e trafikantëve të drogës në përpjekje për të zhdukur tregtin me këtë substancë. Rreth 900 trafikantë të droge janë vrarë prej se ai është zgjedhur më 9 maj. Së paku një person është vrarë nga sulmi në zyrat e një organizate ndërkombëtare bamirëse në qendër të Kabulit. Një kamikaz ka hedhur veten në erë pranë organizatës CARE dhe persona të armatosur më pas kanë sulmuar ndërtesën. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit Sedik Sediki tha se forcat e sigurisë kanë vrarë të gjithë sulmuesit. 42 njerëz, përfshirë 10 të huaj, janë shpëtuar, tha Sediki. Të hënën nga dy sulmeve dëvrasëse, po ashtu në Kabul kanë mbetur të vrarë 24 veta dhe të plagosur afro 100 të tjerë. Përgjegjësinë për këto sulme kanë marrë talibanët. Policia në Iran ka mbyllur mbi 800 dyqane të veshjeve, siç thuhet, të pazakonshme dhe të papërshtatshme. Besohet se bëhet fjalë për veshje të stilit perëndimor, të cilat nuk i plotësojnë kërkesat strikte islamike. Sipas mediave iraniane, bastisjet janë zhvilluar gjatë një periudhe 10 ditëshe, pasi autoritetet fillimisht u kanë dërguar paralajmërime tregtarëve. Qysh nga revolucioni islamik i vitit 1979, gratë në Iran duhet të mbulohen nga koka deri tek këmbët. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, Komiteti Libe i Parlamentit Evropian riktheu në vëmendje çështjen e vizave. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme e Kosova sot, Valona, konsideron se lajmi i dieshëm nga ky Komisioni Parlamentit Evropian ishte kronike paralajmëruar, sepse, siç thekson gazeta, politika në pushtet qëllimisht e bllokoi procesin. Gazeta vënë dukje se këtu nuk është fjala vetëm për marrëveshjen e demarkacionit, e cila pavarësisht të refuzimit nga Komiteti Libe, mbetet e dëmshme, kështu siç është, por kriteri kryesor është luftimi i krimit dhe korrupsionit ku Kosova po dëshmon se është ende e pafuqishme të veprojë. Duke mos pasur rezultate në dënimin e zyrtarëve për veprat penale të kryera, Gazeta Kosova sot thekson se në sytë e Brukselit dhe të gjithë të tjerëve, shteti më i ri në Evropë shfaqet si një mbrojtës i të korruptuarve dhe kriminalëve, ndërkohë që pushtetarët e Kosovës nuk mërziten pse qytetarët e këtij vendi po mbesin në izolim, të diskriminuarë të lodhur nga keqeverisja. Gazeta konsideron se politikanëve kosovar nuk ju intereson liberalizimi vizave, sepse druajnë se Kosova do të mbetet pa qytetar, pasi askush nuk do tjeton të në një vend të sënduar e të kapur, ku nuk ka drejtësi zhvillim, shpres, mirqenje, por ka vetëm pa drejtësi, krim, korupcion, skamje e papunësi, shkruan postjerash e përdiqmja Kosova sot. Valona.
Zënel, cilat janë reagimet e zyrtarëve në Prishtinë ndaj këtij rezultati në Parlamentin Evropian?
E përdisme a Zëri Valona ka vënë pa deklaratën e Ministrit të Integrimeve Evropiane, Bekim Çollaku, i cili pas rezultatit votimit Komitetin Liben Parlamentin Evropian dhe vrejtjeve të zyrtarve të lartë të këti parlamentit ngarkuara me çështjen e Kosovës, Tanja Fajone, Urlike Lunaçek, i ka bërë thirrje leadershipit kosovar dhe kuvendit Kosovës që të ratifikojnë sa më parë marrëveshjen për demarkacionin me Malnezi në mënyrë që të pasojë një vendim pozitiv deri në fund të këtij viti sa i përket liberalizimit të vizave. Çollaku thekson se koha që Komiteti Libe i ka dhënë në dispozicion Kosovës duhet shërbejë si moment reflektimi tek leadershipi kosovar dhe deputetët e kuvendit Kosovës që të kontribuojnë mbi seriozitetin e situatës dhe ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin, shkruan e përditshmja Zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës pritet të riprocedojë për ratifikim në kuvend projekt ligjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, të cilin kryeministri Sam Mustafa e tërhoqin nga procedura e shqyrtimit në seancën e 1 shtatorit. Për qeverinë, ratifikimi demarkacionit mbetet prioritet dhe domosdoshmëri që mundëson edhe liberalizimin e vizave për qytetarët të Kosovës, kurse për opozitën, kjo marrëveshje tashmë po konsiderohet e dështuar. Kronike e Zjadin Gashit.
Projekt ligje për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mund të rikthehet nga qeveria Kosovës në procedurë parlamentare për votim në kuvend. Javën e kaluar në emër të qeverisë, kryeministri Isa Mustafa tërhoqi këtë projekt ligj nga shqyrtimi dhe votimi parlamentar për arsye të ndryshme. Ndër kryesoret ishin mungesa e deputetëve të listës serbe në kuvend, çka i pamundëson të koalicionit të siguronte 80 votat e nevojshme për ratifikim, si dhe kundërshtimet e ashpra të opozitës dhe kujdesi treguar i kryeministrit për ruajtjen e gjendjes së sigurisë. Ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi në Kosovë po shihet nga dy perspektiva. E para, ajo e koalicionit qeverisës, që nuk kupton se kjo marrëveshje është e drejtë dhe e domosdoshme për fillimin e zbatimit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, kurse nga perspektiva e opozitës po shihet si një marrëveshje jo e drejtë që i humb Kosovës një territor prej mbi 8000 hektarësh.